Život teče i sa sobom nosi i one ljude za koje smo mislili da su vitalni, jaki i da im bolest i smrt ne mogu ništa. Na Prokop 21. jula vječno se preselila još jedna legendarna ličnost naše muzičke scene, Predrag Gojković Cune. Ogroman dio njegovog 85-godišnjeg ovozemaljskog puta bio je posvećen narodnoj pjesmi i mi smo ponosni da smo i mi bili njegovi saputnici kroz neke etape njegove životne staze. Dozvolite nam da se reprizom jednog od izvornika posvećenim njemu oprostimo od Predraga Gojkovića Cuneta.
Izvodnik. Emisija izvorne narodne muzike. Priprema Daniel Šarić.
Vokalnih interpretatora za koje važi da imaju apsolutan sluh. Još je manje onih koji podjednako uspješno pjevaju sve žanrove, od meksičkih, grčkih, preko zabavne do narodne muzike. A samo jedan je čovjek orkestar, to je Predrag Gojković Cune. Rođen je u Kragujevcu 6. novembra 1932. godine za vrijeme odigravanja fudbalske utakmice Radnički Kragujevac. 1936. godine njegova porodica se seli u Beograd gdje je završio osnovnu i srednju ekonomsku školu, tada Trgovačku akademiju. Prvi put je pjevao pred mikrofonom kada je imao 7 godina u emisiji Deca pevaju Radio Beograda, čija je urednica bila Gita Nušić-Predić, kćerka našeg najboljeg komediografa Branislava Nušića. 3. marta 1948. godine, pjevajući narodnu pjesmu Angelina vodu lila nad vodu se nanijela, polaže audiciju za pjevača u Radio Beogradu. Od tog trenutka pa do danas bio je i ostao jedan od vodećih pjevača narodne i zabavne muzike. Ploča koju je snimio 11. februara 1962. godine sa pjesmom Gafu mi draga i speci prodata je u više od milion primjeraka, a poseban je kuriozitet da je u Australiji prodato više od 300.000 primjeraka ove ploče u piratskom izdanju. Ovo je rekord u domaćoj diskografiji koji do dana današnjeg nije oboren. Nakon toga odlazi u Sjedinjene Američke Države gdje je živio do 1971. godine u jeku svoje najveće popularnosti. Povratkom u domovinu takmiči se sa također velikim imenom naše narodne i starogradske muzike Miletom Bogdanovićem u nadpjevavanju Ko zna više i pobjeđuje otpjevavši 3000 pjesama. Veoma je ponosan na eksperimentalni projekat Čovjek orkestar koji je realizovao uz pomoć novinara Radio Beograda Predraga Kneževića u studiju 10 Radio Beograda sa kojim je u Barceloni na internacionalnom takmičenju osvojio 2. mjesto. Više puta je u raznim anketama izabran za pjevača decenije pa i vijeka. Broj pjesama koje je snimio je u razmjerama od više stotina. Oženjen je Leposavom Lelom i u braku su skoro 50 godina. Imaju 2 kćerke, Natašu koja je rođena u Beogradu i živi u Los Angelesu i Katarinu koja je rođena u Americi i živi u Beogradu. Imaju 3 unučadi i raduju se svakom porodičnom okupljanju. Realizaciju razgovora sa doajenom naše muzičke scene pomogao je kolega sa Radio Beograda 1, Nenad Kamidžorac.
U centralnom delu beogradskog naselja Žarkovo smestila se prizemna kuća koja se naslanja na samu ulicu, a iza nje pruža se prostrano dvorište, urbano uređeno sa obilnom hladovinom koju stvara drveće koje ga okružuje. Između 2 stabla kutak za igru. Vise dečje ljuljaške koje koriste Mija, Sergej i Ema kada su u poseti baka Leli i deki Cunetu. Zauzimamo mesta na tremu gde svoje slobodno vreme najčešće provodi Predrag Cune Gojković, interpretator koji je svojom pevačkom karijerom ostavio dubok trag u ostavštini naše narodne, starogradske, ali i zabavne muzike. Mir koji pruža porodični dom, dvorište, okoliš i cvrci koji se čuju stvaraju spokoj gospodinu koji je veći deo života bio odvojen od porodice, zauzet turnejima kojih je bilo mnogo. Kako to običaj nalaže, uz kafu započinjemo priču o kafi koja je svoje mesto pronašla i u pesmi.
Pa kad ste već počeli od kafe, da kažem da sam 11. februara 1962. godine pri povratku iz Bogatića, gde sam 10. uveče pevao godišnjicu nekog sportskog društva iz Bogatića sa ansamblom Duška Radetića i bile još dve, tri moje koleginice koje su pevale sa mnom. Bio je kijametni dan, sutradan 11. sneg je napadao. Nikako nismo mogli da se probijemo do Beograda, snimanje je bilo zakazano u 10 sati pre podne sa vrlo strogim i pedantnim orkestrom Žarka Milanovića. On kao šef neumoljiv, gledajući na sat, u sekundi je moralo da bude to sve na vreme da se počne. Ja sam to znao, ali ja sam u to vreme u 10 sati već bio negde tek na izlasku iz Bogatića, vučen volovskim kolima da izađem sa automobilom, pa onda uprćena jedna traka svega na autoputu sa očekivanjem susreta s kamionima i ostalim drugim vozilima, tek stigoh oko 1 sat u studiju Radio Beograda, gde Žarko nije mogo da mi oprosti, nije voleo mnogo ni da se svađa. U 5 minuta smo rešili problem, da je to nevaspitano s moje strane, ja pokušavajući da se odbrani na bilo koji način, nisam mogao. A što je još interesantnije, nisam smeo da mu kažem odakle dolazim, jer gde je radio pevač sebi da dozvoli da ide na tezge takozvane. To je još bilo vreme kada je postojao pravilnik za ulazak izvođača i svih ostalih poslanika radija u prostorije sa kravatom, belom košuljom, obrijen, ošišan, doteran, da se vodi računa o rečniku, kako se izražava poštovanje i tako dalje. Tako da ja, poštujući taj red, a i poznavajući njega godinama ranije, izbjegao sam ne tu svađu, jer ja ne umem da se svađam, ali tu grdnju sam izdržao i predvideli smo 4 pesme koje ćemo snimiti. Međutim, te 62. godine, samo mesec, 2 dana ranije, je Nada Mamula bila u mojoj kući. To je 31. decembar bio, znači 61. na 62. gde smo ona i ja pevali doček nove godine u Beogradu od bioskopa do bioskopa. Išli smo po pola sata pevamo, pa onda ajde sledeći, pa je tako da je tolika popularnost bila da nismo mogli da opslužimo jedno mesto, nego smo morali da idemo na 10 mesta. I ona je meni tom prilikom predložila da pevam jednu lepu narodnu pesmu koju su snimili Dragan Majkić i Zaim Imamović. Zove se Kafu mi draga i speci. Meni je bio čudan naslov, ali ajde, ona mi je otpevala, ja sam pribeležio tekst, zapamtio sam melodiju, što nije nikakav problem. Tako da, negde u toku samog snimanja, jer Žarko Milanović je po svojoj pedantnosti bio poznat tako da snimi, odnosno uvežba orkestar bez pevača, da ne bi maltretirao solistu, i to je sve tako spremno da kad solista dođe, njegovo je samo da otpeva. I znači, mogla je da se desi samo moja greška, nikako orkestarska, da bi orkestar bio vraćen da ponovimo snimak. Budući da sam ja tu važio poprilično za bezgrešnog, da odmah iz cuga otpevam, tako da smo mi te 4 pesme snimili u neverovatnih 20 minuta za ploču. I negde kod poslednje pesme, Šenčice sitno sjeme, ulazi pokojni Sulejman Đakić, čuveni predratni pevač, koji je mene strahovito poštovao, a ujedno je hteo da vidi i Žarka Milanovića, da preko puta svrate da nešto popiju, i kaže, jel ba, što ne bi otpijemo onu kafu, to ti je divna pjesma iz Sandžaka, i jako je Bosanci svojataju. Pa odkud, reko, batke ideje, sam njega batke zvao, odkud ideja, reko, baš me je Nada naučila, reko, pre jednom mesec dana toj pesmi. Eto, kaže, snimi je. Žarko Milanović kaže, nemamo vremena, sada je ono, molim te Žarko, učini mi to, će Cunetu ležati, to je mnogo lepa pesma, Zajim je divno otpevo, to i Majkić je lepa, ali će ja, mislim, Cune nju donet na svoj način i tako. I Žarko, automat u ono vreme, ja pevam, on zapisuje notalno, tekst je tu, na licu mesta je raspisao aranžman i mi smo to snimili kao petu rezervnu pesmu. Prvi tiraž od 3000 komada koji je odštampan već, ja mislim, negde prilike 15. februara, bio je bez kafe, jer ona je bila rezervna melodija. Ali kada sudbina hoće da pomogne ili da odmogne, desi se da baš ta šenčice sitno seme se pokvari kao takva na ploči, oni ubace rezervnu četvrtu pesmu na četvrtom mestu, Kafu mi drage i speci, i to je bio bum. Za nepunih 20 dana uz prisustvo 60 ili 70 hiljada gramofona u ono vreme registrovanih u Srbiji, bar kako su rekli, ploča se prodala u 100 hiljada primjeraka, znači da je neko, bilo je čak i natpisa i po svim ovaj štampanim medijima i ovim urbanim i ovim žutim, da su ljudi uzimali kredit da kupe gramofon, ovaj, zato što su kupili ploču koja je koštala u ono vreme recimo 300 dinara, a gramofon je koštao 30.000 dinara. Suprafon češki. I tako da nisam mogao da verujem da idem ulicom, da ljudi ne prepoznaju, već je bila televizija, ja sam se normalno pojavljivo skoro svaki dan, i u jutarnjim, i u podnevnom, i u popodnevnom, i u večernjim programu, obavezno mu pevajući Kafu, ja sam mislio da će se već ljudima popiti na glavu, međutim ne, kafa, kafa i kafa. E, posle toga saznao sam od Mite Stojanovića, nekadašnjeg fudbalera Crvene zvezde koji je živeo u Australiji, i vratio se kao vrlo imućan čovjek, zahvaljujući prodaji te ploče koja je dole išla u tom tiražu i po enormno visokim cenama od 10 dolara po ploči, jel tako? Jel nije bilo mogućnosti za presnimavanje? Vi kupite pa će još pet od vas da presnimi. Nego ste morali da kupite originalnu ploču. Tako da je Mita došao sa vrlo lepim parama, da to nije podlezalo nekakvim autorskim sankcijama protiv nekoga, ako bi to uradio protiv pravno i tako dalje. Sjećam se da je bilo muzičara iz tog orkestra koji su govorili da su od tog jednog, da na neki način kažem, bednog procenta koji je bio, a to je samo bio 10% za ceo orkestar od čitavog koštanja jedne ploče, oni su imali raspoređene poene, dobijali dinar dva ili tri možda od ploče, ali 100.000 primjeraka, pa 200.000 primjeraka, pa ovo ono. Pa je to bio u to vreme veliki novac, doći do recimo 500.000 dinara, mnogi su kuće sazidali između ostalih, i sam Žarko Milanović je sazidao kuću od toga.
Ne dolazi dragi, ne treba, jer ti drugu dragu sada mi.
Predrag Cune Gojković je imao privilegiju da tokom života čuje, uživo, vidi i upozna se sa načinom rada najznačajnijih interpretatora srpske narodne muzike.
Koliko sam ja upućen i dosta toga i zapamtio, jer sam imao prilike kao devetogodišnje dete, već 41. godine, da kafana je bila i onda institucija kao i sada, jer redki radio pevači i retki radio aparati su bili prisutni u Srbiji, ali na određenim mestima i određenim salonima i biranim mestima pevali su i birani pevači, gde bi publika prestajala normalno da konzumira i alkohol i hranu, dok bi umetnik izvodio svoj program. Tako da, počevši od Mijata i Sovke, koji su bili vrlo slobodni u svojim interpretacijama, jer su bili neprikosnoveni, tako da i sami šefovi orkestra i orkestri nisu bili u situaciji da raspisuju aranžmane, da se po tim aranžmanima ponaše i sami muzičari od prve violine pa do kontrabasa ili eventualno udaraljki i samog pevača. Znači, bilo je slobodnog pevanja i slobodne interpretacije, posebno kada se radilo o kafani, u zavisnosti od raspoloženja. A sam direktan prenos preko radija i također dozvoljavao tu slobodnu interpretaciju, sve do dolaska Vlastimira Pavlovića Carevca, koji je urbanizovao i orkestre i pevače. I nisi mogao da pevaš kako ti želiš, da te ponese raspoloženje, jer svaka pesma ima 3, 4 ili 5 strofa, a Carevac ih je znao sve na pamet i on je po svakoj strofi, kako reči govore, tako je on i svirao. Leptirići mali nisu bili po pesmi Leptirići mali, nego Leptirići mali. Tako bi on i odsvirao, tako bi i pevač morao da otpeva.
Ali to je komponovana pesma, naravno, Guleta Jeftića,
da bome. Strogost Carevčeva je bila toliko velika i veliki autoritet da prosto stiče se utisak od iskusnog posmatrača da je pretila opasnost uniformisanja pevača. Da prosto smo morali da sačekamo Miju Steovića, spikera ili Bonku Davičo, da odjavi koja je pevačica pevala da bi mogli da prepoznamo, jer je toliko stilski bilo isto. E, onda se pojavio jedan mladi pevač, imenom i prezimenom Predrag Cune Gojković, koji je imao svoju interpretaciju mnogih pesama, koja se kosila sa mišljenjem Vlastimira Pavlovića Carevca, a ne i sa mišljenjem Žarka Milanovića, koji je bio također regularni drugi orkestar Radio Beograda 2, koji se zvao Radio Jugoslavija u ono vreme. Tako da sam ja veći broj snimaka i nastupa imao sa Žarkom nego sa Carevcem, koji u principu je voleo moju interpretaciju, ali nije bio zadovoljan mojom slobodom interpretacije. A ja sam jako mlad, zaljubljenik u džez i u slobodu interpretacije, uvijek govorio da je muzika kompletno na temeljima džeza. I u klasičnoj muzici vi imate stroge principe, ali niko ne može da ospori Pogoreliću da Chopina svira na svoj način. Niti ko može da ospori Franku Sinatri da bilo čiju kompoziciju otpeva na svoj način. Zato je Frank. I ja sam zato mislio da jesi li mi se naspavala, ah, Dilber Anđelio mori, pet večeri bez mene. Da može, jesi li mi se naspavala, ah, Dilber Anđelio mori. Dobio bi gudalo po ušima od Carevca, ali uz osmeh. Onda bi se gurali oko jednog mikrofona, jer je samo jedan bio iza njega i za mene, on je završavao pesmu skroz do kraja, a ja bi uskakao, pa zaboravim da treba da ide druga, pa bi otpevao treću pesmu, pa se vraćamo na drugu, a nema povratka, jer je emisija uživo. Tako da je došlo do konstatacije, može, ali samo on. Kasnije Živka Đurić došla, koja je također imala tu slobodu interpretacije.
Jesi li mi se naspavala?
Diskografije u tadašnjoj Socijalističkoj Federativnoj Republici Jugoslaviji, festivalima, Šundu, gospodin Gojković ovako govori.
Mi smo u nevezanom razgovaru imali prilike da razmenimo misli. Vaše je bilo početak stradanja i Liđa, a moje je početak stradanja su osnivanje mnogih gramofonskih kuća koje su počeli da niču kao pečurke.
Ali oni su pratili festivale i izdavali to što je.
Odlično, ali je prethodnica bila gramofonska kuća, pa festival. Na festivalu pokupujem karte, animiram publiku. Tako da kupovinom karata su kupovali glasove i pobeđivali su pevači sa pesmama koje su bile potpuno outsideri i po ukusu publike, a da ne govorim stručnog žirija. Ali tad je počela borba, ta komercijalna, i tad je počeo sunovrat narodne muzike, osvajanje novokomponovane muzike. To je bila najveća hobotnica na ovim prostorima, koja je uspevala da odoli jedino Slovenija i Makedonija. Do izvesnog vremena Makedonija, ali su Slovenci takođe rodonačelnici novokomponovane muzike sa svojim Arsenicima, ali na tradiciji Lendlera. Oni su sve komponovali tako da vi kad odete u Austriju ili u Nemačku i kažete Arsenik, oni kažu pa to je naš orkestar, ne kažu da je slovenački. Jel, uopšte taj Lendler je
pripada
tako karakterističan.
Oblasti. Samo da ne bude mistifikacije. Pričamo o godinama, o diskografiji. Znači, prve diskografske kuće su počele 54. godine i do 59. 60. godine je bilo već dovoljno diskografskih kuća i tad je zapravo i počeo sunovrat muzike.
Znači, sigurno.
To nije vreme 70-ih, poznih 80-ih, znači pričamo o Šundu koji kreće...
Da, jer imali smo Jugoton i PGP, u stvari, koji se zvao, pre PGP-a zvao se nekako, ne znam, Beograd ton ili tako nešto, pa već negde 50 i valjda 5. 6. je postao produkcija gramofonskih ploča ili od osnivanja televizije 50. Pa onda da ne govorim sve ostale druge kuće. A interesantna je stvar da ja kao radio pevač sam prve svoje snimke snimio za Jugoton. Sa triom Milija Spasojevića, a u tom triju je svirao Dragan Tomljenović gitaru, kontrabas je svirao Cune Gojković i pevao, a Milija Spasojević svirao harmoniku. I onda prva ploča koja je izašla, Moji konjić u Laki Lagani, Beograd je moj, Probija se kolovođa, bila je trio Milija Spasojevića, a peva Predrag Spasojević. Jer su mislili da kontrabasta koji peva da je isto Spasojević, a ne Gojković. I onda su brzo prepravili to. I to su moji prvi trofeji, te sam srebrne ploče u Zagrebu dobio, ali prvi zlatni trofej ipak od moje matične kuće, od Radio Beograda, bio 62.
Probija se kolovođa, za njim lepa mira. Razvilo se vitokolo, harmonika svira. Razvilo se vitokolo, harmonika svira. Svi se momci otimaju da do mire dođu, ali mira ispod oka gleda kolovođu, ali mira ispod oka gleda kolovođu. Se naljutila svu noć propakala, a u kolu kad ga vidi srce bi mu dala. Prepliću se opančići po zele, jer u zvuke harmonike sve se zaboravi.
Glasom možete sve, ali malo je poznato da ste i multiinstrumentalista. Svirate kontrabas, znam da svirate bubnje, da li je to još nekako?
Jeste, i gitaru je. Uslov je bio, kada sam počeo, uslov je bio da moram da sviram bubnjeve i da pevam, jer to je jednostavno, pevač ne može da sedi skrštenih ruku celo večer, mora da radi i da peva.
Koliko je važna pismenost pevača? Znači da poznaju harmoniju, da poznaju note, mnogi čak i mešaju terminologiju, pa onda kad hoće da kažu da je nešto u bržem tempu, oni kažu to je drugog ritma.
Da, drugog ritma, da.
Znači, koliko je važno poznavati strukturu muzike?
Neobično važno. Evo, ja sam slep kod očiju i to sam toliko osetio na svojoj koži mukotrpnim radom, pogotovo kada ste spomenuli više instrumenata. Ja sam, zahvaljujući rasponu glasa, imao stalnu ideju da snimim, toliko drsko i bezobrazno, da snimim čak Bumbarov let, da snimim Ciganske igre Sarasatea, da snimim mnoge druge stvari koje su zahtevale strahovitu tehniku pevanja, i to bez teksta. I pošlo mi je za rukom, zahvaljujući novinaru Radio Beograda Predragu Kneževiću, koji je eksperimentisao sa svojim emisijama, između ostalog i jednu koju je nazvao Čovek orkestar, koja je u Barceloni zauzela drugo mesto, a prvo mesto je takođe zauzela naša jedna emisija. To je bila emisija Na slovo, na slovo. Ja sam snimio 17-minutnu muziku Brahmsa, Petu simfoniju, Griga, Mozarta, par franskih šansona, englesku pesmu, jedan Lendler i jedno naše kolo. 17 minuta, trebalo mi je 7 meseci svakonoćnog rada. Kad kažem svakonoćnog, to je s obzirom da industrija trošila mnogo struje u toku dana, a od ponoći bi bila struja jača, onda bi Boban Petrović kao snimatelj, Predrag Knežević kao producent, Vojislav Uviša Snimić kao aranžer i ja, nalazili se u 11 sati kod Lipe, popili pićence, ušli u studiju u 12 i do 6 ujutru radili tako što bi ja recimo morao, ako snimam gitaru, onda bi morao da te akorde tum pum 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 odsnimim takt 2, pa ne mogu ostalo. Zaboravim, onda Bubiša dođe na klaviru pa mi odsnima sledeći 2, odsvira sledeća 2 takta, ja to zapamtim, pa to uradim, pa opet tako, pa, a da sam imao ispred sebe list, da sam mogao da čitam ne samo instrumente, nego partituru, kud bi mi kraj bio, ja bi poslao na osnovu raspoloženosti i na osnovu svoje discipline i tečnosti i glasa i tačnosti pevanja uradio posao možda za 10 sati.
Oj, Angelina, ti bela grkinjo, oj, sve se plašiš, kuda ti se nećeš?
Sedi, vidi sado, što te kući nema, sedi, vidi svojane, a što mi ne dođe?
Štice, oj, da ti ljubim tvoje belo lice.
Sedi, gidi, sado, što te kući nema. Sedi, gidi, Slojane, a što mi ne dođe.
Aj, nisi Dunja, aj već devojka, da te ljubim.
Sedi, vidi, Saro, što te kući nema. Sedi, vidi, Stojane, a što mi ne dođeš.
U vreme kad ste rođeni, to je bilo u Kragujevcu, novembar mesec, 6.
Jeste.
Dan u mesecu, davne 1932. godine.
Jeste.
Igrala se utakmica i to je jedna od anegdota.
Jeste.
I rodili ste se sa 4,5 kilograma.
Sa 4,5 kilograma. Da, namučio sam majku, tada nije bilo popularno rađati se u bolnicama, nego babica dođe u kuću, pa je babica obavila sve to skupa. Otac koji nije to očekivao, servis je otišao na utakmicu, da bi pri povratku saznao da je dobio sina. I sebi smo dozvolili, ja to kažem tako, pošto je otac kao glava porodice odlučio da od te 32. pa negde do 35. godine, umeđu vremenu se 34. u januar rodila i sestra moja, napustimo Kragujevac. Ali je interesantan taj period vremena da je razlika između mene i sestre samo 14 meseci. Radnja koja je obsluživala 4 radna mesta, jer je bio kombinovano muško-ženski salon, i posle svake mušterije tu bošću takozvanu, taj prekrivač beli, trebalo je prati, bez obzira što je on čist, ali moralo je da se pere. U nedostatku mašina za pranje veša, majka je to morala sve na koritu, tako da bi imala na jednoj dojci sestru, na drugoj mene, jer ja sam sve do 2,5 godine doio, bio sam bucko. I ne znam kako je mogla i da pere veš i da nas doji, valjda nas je vezivala. Znam samo da mi je pričala da je za nogu vezivala kanapom kolebku u koju bi mene stavila, mahala tom nogom da bi se ja ljuljao i pevala mi i prala taj veš. I tako sam ja od malih nogu slušajući učio od nje i pesme i tekstove i zahvaljujući majici koja je pevala uvek u svakoj situaciji. Nikad je sigurno nije bilo sve po taman, ali ona je i tad pevala. Kad je i plakati htjela, ona je pevala. A nekoli kad je bila vesela. Ja sam to nasledio od majke, premda je otac bio vrlo talentovan i muzikalan, ali nije bio eksponent, nikad se nije eksponirao u pesmi.
Volio je radio. Među prvima ste imali radio aparat.
Već 37. godine smo imali radio u Beogradu, Telefunkenov, koji je animirao goste. Zato je očeva radnja uvijek bila prepuna da bi se slušao radio. Pa čak i izvan radnje, na stepenicama su sedeli i slušali radio. Da li će se brijati ili šišati, nije važno. A radno vreme je bilo dok ima mušterija. Znači i do ponoći. Tako je desilo se i 5. aprila. Subota, ponoć je bila, gde je poručnik Stefanović govorio na snimljenoj traci. To vreme je bila metalna traka, žica u stvari, koju je poručnik Stefanović snimio kao glas kralja Petra II. Karađorđevića, da se Jugoslavija i Beograd proglašavaju otvorenim gradom, da je on preuzeo vlast nad vojskom, mornaricom, vazduhoplovstvom.
Ne samo to, vi ste deo istorije i kada su u pitanju viđeni ljudi Beograda. Naime, prvi put kad ste nastupali na radiju, to je bilo faktički na poziv Gite Predić, inače Nušićeve ćerke.
Da. Ona je bila muzički urednik dečijeg programa Radio Beograda. I ispred svih osnovnih škola Beograda uzimani su solisti horova, pa i škole Vojsa Vilić, gde sam ja bio solista. I onda od tih svih solista ja sam imao prilike da budem izabran da pevam na godišnjici proslave Radio Beograda, koji je tada te 30. u stvari 40. godine, to je bila 11. godišnjica proslave Radio Beograda, jer je Radio Beograd 929.
Redovan program.
Ovo je bila 11. godišnjica, izabran kao takav i eto, tada me je pratio jedan vrlo kombinovani orkestar od čuvenih imena kao što su Bora Simić, koji je svirao klavir, kasnije dirigent radio hora, gde me je pratio Žarko Milanović na violini, kasnije šef Narodnog orkestra Radio Beograda, gde me je pratio Beli Ilić na gitari, kompozitor, inače otac Sanje Ilića, koji je kompozitor muzike Na slovo, na slovo, gde me je pratio Johnny Gavrilović, koji je svirao harmoniku. Između ostalih tu je bio i Bačko Genić, koji je svirao kontrabas, kasnije dirigent Revijskog orkestra Radio Beograda. Šta da vam kažem, taka imena. To je bio kombinovani orkestar gde sam ja pevao jednu zabavnu melodiju i pevao sam jedan zapis moje majke, Tri devojke zbor zvorili, Lino Sevdalino, koja je kasnije donesena s moje strane u Radio Beograd i snimili su je mnogi pevači.
Kaluša, džerma mi uz koleno. Muzika.
bi srebro najvolela lino, sevdalino lino, sevdalino sivi soj, dilver moj, sivi soko crno oko, džer duša, džer kaluša, džer mami u spolenoj.
Kako čovjek, odnosno glasovni interpretator, da sačuva glas? Koliko je važno disanje, impostacija, pravilna postavka
za... Takozvani apođo, da.
Takozvani apođo, ja ne koristim te izraze, da bi slušalcima bilo jednostavno.
Ne baratam ni ja, jer sam, rekao vam, slep kod očiju, ne čitam note. Disanje iznad svega. Iznad svega i prvo, da ime osnovno prvo pravilo je intonacija i ritam. Znači, ko to nema, on treba da menja profesiju. Onda disanje, pravilno disanje. S pravilnim disanjem vi ćete i pravilno izgovarati tekst i imati dovoljno vazduha da dokrajčite frazu u pesmi koja je vrlo važna, naročito pri krajevima. Stav, prilaženje i sam smisao oblikovanja, bilo na koncertu, bilo u studiju, bilo na vežbanju, bilo na probama, mora biti identičan i profesionalan. Na probi ste profesionalac, u studiju ste profesionalac, da ne govorim na javnim nastupima. Znači, strogo ozbiljno prilaziti poslu koji radite ili ga batalite.
Stilistika u pevanju vrlo je važna, pogotovo kada govorimo o pesmama iz različitih oblasti.
Jeste, vrlo je važno taj mediteranski thriller koji je šarolik, koji potiče iz Anadolije i dolazi otprilike sve do negde Zagreba. On je toliko karakterističan za istočnu Srbiju, za zapadnu Srbiju, za južnu Srbiju, za Makedoniju i leva i desna obala Morave, Šumadija, ali ima donja Šumadija i gornja Šumadija, ima Levač, tako da maltene od kraja do kraja se razlikuju. Sam užički deo je posebna priča koji se naslanja na Hercegovinu, a nije Hercegovina. Iako je i jezikom i ekavština, ali je melodijom drugačija. Nešto bliži Čačak je drugačiji. Onda sve uz Moravu, kako rekoh, i tu ko ne razlikuje te sitnice koje običnom slušaocu ne paraju uši, ali muzikologu i poznavaocu muzike dobrim delom paraju uši. Ako to ne poznaje, onda bi trebao ili to da nauči, ili da se ne bavi tim poslom. Ja sam to, slušajući starije kolege i instrumentaliste i vokalne soliste, na neki način stavio sebi do znanja da to moram da razlikujem ako se nalazim pored Morave ili pored Morave.
Pevali ste takozvanu novokomponovanu muziku. Koliko je važno kod novokomponovane muzike da ona ipak ima određena ustrojstva i da bude, ako se već zove narodna novokomponovana muzika, zaista narodna? pre svega u melodici, ritmici, a tempa, sad tempo zavise od pesme.
Ja sam odbijao recimo mnoge popularne novokomponovane pesme zato što mi nisu ličile na narodnu, niti su se naslanjale na tu tradiciju. Posebno kad se radilo o kompozitoru Draganu Tokoviću, koji je vrlo slobodno komponovao recimo pesme koje je on komponovao, meni se nisu dopadale, a posle toga su postajali hitovi, što mi je žao. Mijedrag Todorović Krnjevac, čije sam najčešće pesme pevao, je komponovao praktično za mene. Ja bi prvi počeo i jedna od neobičnih iz tog njegovog opusa je Ljubav mi srce mori, koja mi nije ličila na narodnu pesmu, ali sam je prihvatio, koja je danas super hit.
Mlađu populaciju, naročito, kako da kažem, vezani su za pesmu Janičar. Kako je došla ona na vaš repertoar?
Novica Negovanović je jednom prilikom u autobusu na putu za Nemačku, jer smo mi bili gosti Radio Zagreba, Radio Beograda, Radio Skoplja i Radio Sarajeva iz Republika, svih gostovali bi kao zlatni glasovi, Zvuči rodnog kraja, Pesma na tatkovinata, Sevdah putuje Evropom i tako dalje. Ja bih obično predstavljao Srbiju, ili bi išao Tozovac, ili bi Lepa Lukić i tako dalje. Ja sam najčešće išao. To bi bila turneja od mesec dana po svim zemljama Evrope. I jednom prilikom je u, kao član orkestra bio Novica Negovanović, koji mi je odsvirao jednu pesmu koju je dao Safetu i odsvirao mi je Janičara. I meni se pesma jako dopala, posebno tekst, ali sam pomislio da ja kao Srbin dođem recimo u bilo koje bosansko mesto gde je dom kulture između četiri minareta i da pevam muslimanima praktično njihovu biografsku pesmu. Nisu svi čitali Mešu Selimovića, pa da im bude jasno ko su, šta su i odakle su. Ja sam rekao, pa dajte to neka peva neko od muslimana. Oni će to prihvatiti. On je to ponudio Safetu, Safet nije hteo. Ponudio je, koliko mi se čini, i Šabanu, Šaban nije hteo. I najzad, posle 5 godina tog natezanja, ja sam prihvatio, a Duško Vasiljević, koji je inače stariji vodnik u generalštabu, bio aktivni, je napisao taj tekst koji su on i Novica Negovanović dugo prepravljali pre dok ga nisu uobličili ovakav, da u 4 strofe stane čitava istorija maltene srpskog naroda, odnosno tog ropstva po Turcima. I najzad kad sam ja prihvatio, ja sam to snimio, gde je aranžman Dragan Knežević napisao, koji je dosta zbrzio u tom aranžmanu, da je meni dozvolio veću slobodu interpretacije, to bi bilo još bolje otpevano, još bi to bio, ne može biti veći hit nego što je sada, ali bi u analima Cunetovog pevanja to bila možda i najbolja interpretacija. Tako da, kad sam ja posle toga isprobavao po tim domovima kulture koje sam pomenuo malo pre, ispala da su muslimani to prihvatili fantastično, kao i pravoslavci, kao i katolici, i da jednostavno naročito mladi ljudi su je prihvatili, da je postala hit maltene kao kafa. Tako da ja ne mogu da prođem na koncertu bez kafe da je otpevam, a bez Janičara ni slučajno.
U vihoru kao vatra, bojevima ljutim vođe, palio je jedan ratni, selo gde je rođe, palio je ratnik, selo gde je dođe. Sina majci iz naručja, opeo je slučaj, sada kune svoju sudu, što je janiča. Sada kune svoju sudu, što je janiča. Na ognjištu puste kuće, ratnik koji